Du lytter til P1.
Du lytter til P1 forklarer.
Mit navn er Rasmus Dahlberg, og jeg er historiker og forfatter.
Og i øvrigt er din vært Anna Olrik.
Rasmus, jeg synes jo, det kan være ret vildt at tænke over, hvor meget af verden omkring os, vi jo har opfundet. Nogen har opfundet på et eller andet tidspunkt.
Stolen. Er det en rimelig stor del af den?
Det er næsten det hele. Særligt nu, hvor vi sidder i et studie, vil jeg sige, at alt omkring os, stolen, du sidder på, mikrofonerne, vi taler i, den post-it-tiddel, der er derovre, nogen har opfundet det på et tidspunkt. Og nogle af de her opfindelser omkring os, altså som vi finder rundt omkring i hverdagen blandt andet, de er opfundet ved en fejl. I dag, der skal vi høre historien om tre forskellige opfindelser, som verden snublede ind i ved et tilfælde. Og det er altså mikrobølgeovnen, post-it-tædler og antabus. Så jeg tænker, vi bare kaster os ud i det og starter ved mikrobølgeovnen. Hvordan blev mikrobølgeovnen opfundet?
Jamen, der skal vi tilbage til 2. verdenskrig.
Ja.
Og man må bare tørt konstatere, at krig er en fantastisk innovationsinkubator. Ikke? Altså, når der er krig, så er der pres på for at komme foran i teknologikapløbet. Og noget af det, som for alvor kom til at betyde noget under 2. verdenskrig, det var udviklingen af radaren. Altså det at kunne bruge radiobølger til at måle afstand til ting. Fly, skibe. Primært fly, så kunne man se, hvornår fjendens bombefly var på vej ind mod ens land, ind over grænserne, og så kunne man sende fly op og styre dem derhen. Så det er en kæmpe, kæmpe stor udvikling, der sker under de der 5-6 år fra 39 til 45. Der er en masse dygtige ingeniører, der arbejder benhårdt på det, og en af dem, han hedder Percy Spencer, og han arbejder for det amerikanske firma Raytheon, som er sådan stadigvæk i dag en af verdens førende radarproducenter. Og lige i slutningen af 2. verdenskrig, der har han har været en del af det her hold, der har udviklet radaren. Der går han og eksperimenterer med en opstilling med radarteknologi, og så bemærker han, at en chokoladebar, og det er helt bestemt en chokoladebar af mærket Mr. Good Bar, en flad bar med nødder i, ikke? At den har han i lommen, og den smelter, når han går ind foran den her opstilling, som udsender radarbølger, altså mikrobølger. Og så bliver han jo så opmærksom på det, og så begynder han og hans kolleger at forske lidt mere i, hvad det er, der sker. Og det, man så bliver opmærksom på, det er, at den anordning, som driver radaren, har en effekt på organisk materiale. Kan simpelthen opvarme organisk materiale ved at sætte vandmolekylerne i svingninger. Det er jo smart. De begynder så at eksperimentere med forskellige fødevarer, og det var noget af det første, de prøver at tilberede i den her sådan, mock-up af det, der bliver til en mikrobølgeovn. De laver det af popcorn, og så prøver de også med et æg. Og alle, der har prøvet at varme et æg i en mikrobølgeovn, vil vide, at det skal man lade være med at gøre. Det skal man lade være med at gøre. Og det er der så også en af Spencers kolleger, der konstaterer, da han så tør eksploderet æg af sit ansigt. Så det er jo typisk sådan, nu taler du selv om det her med, at alt i verden er opfundet. Ikke? Altså, ja, som Edison sagde, da han havde opfundet glødepæren, han havde jo så også opfundet 1000 måder, glødepæren ikke virkede på. Ikke? Så der er jo rigtig meget trial and error i den her slags innovation. Altså Raytheon, de patenterer simpelthen mikrobølgeovnen allerede i 1945, og så er den jo egentlig opfundet. Men det er jo ikke det samme som, at den er brugbar.
Det er ikke den, vi har stående
i
forskellige køkkener endnu.
Stor og besværlig anordning.
Den vejer 340 kilo, kan jeg se den første af
den. Ja, præcis. Ja. Ikke? Så det er faktisk først op i 60'erne, og det er især japanske elektronikvirksomheder, som laver sådan kommercielt succesfulde mikrobølgeovne, som kommer hjem i husmødernes køkkener.
Så mikrobølgeovnen bliver simpelthen opfundet, fordi at en, der forsker i radar, kommer til at have en chokoladebar i lommen, der smelter.
Afledt effekt.
Ja. What? Skønt. Lad os hoppe videre til næste opfindelse, som er post-it sedler.
Ja.
Simpelthen, altså dem, man i forskellige farver sætter rundt omkring, man finder på de fleste kontorer, vil jeg
skulle. Og som hver mellemleder med respekt for sig selv jo anvender til diverse teambuilding opgaver og brainstorm sessions. Ja, og det er også det er sådan et skønt klassisk eksempel på en løsning uden et problem. Det var en kemiker hos den amerikanske virksomhed 3M, ind i gamle mineselskab, som op i efterkrigstiden sådan udvidet med alle mulige forskellige kemiske produkter og alt muligt andet. Han forsøgte i slutningen af 60'erne at udvikle en superlim. Og det gik så ikke så godt. I stedet for så fandt han sådan en kemisk forbindelse, som når han påførte den på papir, så blev det ved med at klistre. Det klistrede ikke særlig godt, men det mistede ikke sin effekt. Altså, vi ved jo, at sådan superlim, det tørrer ind.
Ikke? Ja.
Men det her lim, som han smurte på papir, det blev bare ved med at klistre, og så kunne man tage den af og sætte den på igen.
Hvilket ikke var det, han håbede på.
Det var ikke det, han skulle bruge, så den, det blev egentlig bare lagt i skuffen, det her koncept. Så flere år senere, sådan op midt i 70'erne, så er der en af hans kolleger på 3M, Art Fry, som sidder i sin kirke og synger salmer. Og han er pissirriteret over, at de der bogmærker, han har i sin salmebog, de bliver ved med at falde ud. Og så kommer han i tanke om Spencer Silvers opfindelse.
Den fejlede lim.
Præcis, ja. Ikke? Og så begynder han at sætte de der små sedler på, hvor han har påført det der, den der type lim. Og så kan han jo sætte dem ind i salmebogen, så kan han tage dem af igen, uden de ødelægger papiret, og sætte dem på en ny side. Så var der pludselig et problem, som kunne løses med den her opfindelse. Og så prøver 3M så lidt med nogle forskellige koncepter og forskellige navne, og så får de endelig i 1979 kæmpe, kæmpe stor global succes med det her produkt under navnet Post-it.
Post-it notepads from 3M, self-adhesive notepapers that won't leave a mark when removed.
So when you tell your daughter that Arnold called 18 times, use Post-it notes.
Post-it notepads, they really make your message stick.
Det ender med at blive et af deres absolut mest succesfulde.
Det må man sige.
Jamen lad os hoppe til sidste eksempel på en opfindelse, verden er snublet ind i. Det er Antabus, altså den medicin, man bruger i forbindelse med behandling af alkoholisme.
Mm-hmm. Ja, og der er vi også lige i slutningen af, eller lige omkring slutningen af 2. verdenskrig, altså lige i anden halvdel af 1940'erne, og der er vi faktisk herhjemme i Danmark. Og der møder vi en læge og en forsker inden for medicinalindustrien, som hedder Erik Jacobsen. Og sammen med en række kolleger, der var han i gang med at forsøge at udvikle et middel mod fnat. Og alle os, der som jeg har haft børn på efterskole, vil ønske, at de var kommet i mål.
At de var kommet projekt, længere, ikke? Ja.
Men de prøver sig frem med det her præparat, der hedder disulfiram. Og så tester de det på sig selv. De tager simpelthen det her stof, og så ser de, hvad der sker. Det, der så sker, det er, at de finder ud af, at de får det rigtig, rigtig dårligt af bare at drikke en øl. Og det undrer de sig jo over, og så begynder de så at undersøge, hvad det er, det her stof gør. Og det, som disulfiram gør, finder de ud af, det er, at det hæmmer omdannelsen af et stof, der hedder acetaldehyd, fra alkohol. Altså det bliver sådan, den kemiske proces bliver simpelthen blokeret af det her stof, så når man indtager alkohol, så kan det her stof ikke omdannes, så ophober det sig i stedet for i kroppen, og det giver nogle virkelig, virkelig ubehagelige gener for den, der indtager alkoholen. Og det kommer ret hurtigt, efter du indtager selv små mængder alkohol.
Ja, det kan for eksempel være rødme, kvalme, opkastninger, hovedpine, svimmelhed, udbrudsel.
Præcis.
Du får det rigtig, rigtig skidt, hvis du drikker, mens du har taget en sabus, ikke?
Og så havde de jo så ikke fundet middel mod fnat, men så havde de jo så fundet et ret effektivt, eller hvad der i hvert fald dengang blev opfattet som et meget, meget effektivt, nærmest sådan vidundermiddel mod alkoholisme, ikke, som så kunne tages i pilleform. Og når man så som alkoholiker i et klart øjeblik tog den her pille, så ville man så ligesom få det så skidt af at indtage alkohol, at man ville lade være med det, og så var tankegang, så man på sigt ligesom ville blive omprogrammeret eller helbredt. Det er så meget omdiskuteret om i nyere forskning, hvor effektivt det egentlig er, i hvert fald hvis det bare indtages kun som
vidundermiddel og ikke med terapi og andre. Og helt klart. Om ikke andet, ret vildt igen, hvordan man snubler ind i en helt anden opfindelse, end det man ledte efter. De lykkedes jo så ikke særlig godt med fnat.
Nej, det venter vi stadig på.
Det venter vi på.
Men de fik jo så succes med det, og fandt jo et godt markedsnavn for præparatet, ikke? Altså Antabus, som i virkeligheden er en sammentrækning af to latinske ord, altså anti, formod, og abusus, som er misbrug.
Der er også andre eksempler på opfindelser, der blev opdaget ved tilfælde. Jeg ved for eksempel tændstikker og røgalarmer. Men nu hvor vi lige er forbi det medicinske her, så er en anden opfindelse, der også er værd at nævne, det er antibiotika, som faktisk også blev opdaget ved et slags tilfælde, og det er en ret vild historie også. Men hvis du vil høre den, så kan du faktisk finde en hel P1-forklar om netop antibiotika inde i det her lyd. For nu, Rasmus Dahlberg, tusind tak for et indblik i historien om et par opfindelser, verden snublede ind i ved et tilfælde.
Det var en fornøjelse at være med.
Det her var P1 Forklarer.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.